Welcome to PodQuest bersama dengan gue Kania Cita
dan gue
Sabda PS.
Aneh anjir nyebut nama sendiri.
Ya kan emang harus kenalin diri, siapa tahu ada yang baru muncul
okay,
di sini.
Oke, this is Sabda PS. Yaudah, kamu balik apa tadi kamu apa?
Oke. Pertama, gue mau bilang makasih dulu buat semua yang udah ngikutin PodQuest sampai sini. Karena gue baru aja ngecek tadi statsnya dan ternyata PodQuest udah didengerin 360 ribu kali.
Tahu gak sejak kapan? Kamu ingat gak sejak kapan?
Aku gak ingat.
Februari. Kita rekamannya Januari sih. Rekamannya Januari 2020. So it's almost 4 years.
Oh iya ya?
Iya, almost 4 years.
Aku gak oh itu yang berawal dari Radian ya?
Yes.
Itu pas kita lagi ke... Kemana yang di Bangkok kan?
Kita di Bangkok
lagi transit,
lagi transit mau ke India. Nah guys, jadi konsepnya tuh sebenarnya podcast itu sekedar bahwa gue mau ngobrol sama Kania, kita rekam gitu kan?
Iya, karena banyak bahan yang kayak gue nanya-nanya terus kata Sabda, kenapa kasih kalian rekam aja? Karena bisa aja orang lain juga punya pertanyaan yang sama dengan gue gitu loh.
Jadi dengan tema itu, ya kali ini edisi spesial.
Spesialnya karena?
Spesialnya karena ini adalah edisi di mana kamu ngamuk-ngamuk. Jadi dengan tema kita ngobrol-ngobrol, dibandingkan cuman gue denger, gue sendiri yang dengerin cikan yang ngamuk, mendingan lo juga pada dengerin, ya kan?
Yeah.
Nah, ngamuk-ngamuknya kenapa nih? Gue yang ceritain ya.
Kasih konteks dulu, jangan lupa. Ini siapa tahu orang nggak tahu.
Jadi ngamuk-ngamuknya adalah gini. Si Kania ini baru launching video di Malaka Project, ya kan? Tentang Madilog nih, ya Madilog. Apa nanti kita ceritain lah Madiloknya apa. Tapi bagusnya lo nonton sih, bagus banget itu menurut gue one of the best one of the best video lah yang bisa tentang apa yang pernah kan ya bikin. Nah gitu
aku
kan.
Aku dapat validasi.
Nah oke gitu kan. Kalau secara ide nanti itu sih udah lo buat para lo yang dengerin podcast dari kapan tahu sih. Ya idenya sama aja ya, podcast dari awal sama
gitu, Madilog gitu.
Cuman bedanya di sana versinya kan Ferry yang bikin tuh, jadi lebih Ferry serius. Kita kan ngomongin Madilog kan
visual dan audio juga jadi bagus banget ya.
Sambil ngakak-ngakak gitu kan.
Thank you dulu nih buat Ferry dan tim Malaka Project.
Edan lah.
Yang gitu, production quality-nya kelas
video
dunia
production-nya. Nah abis gara-gara video itu, ya kan, dapet dong komen terus kan dia biasa ngomong, lah ini orang berarti gini-gini sih segala macam kamu kalah ke gue kan banyak dari tadi udah berapa jam gue dengerin ya. Terus nah sekarang dibandingin kayak gitu yang kejadian
sampai-sampai makan nggak bisa tenang. Minum nggak bisa tenang, duduk di mana aja nggak bisa tenang, setiap komen yang muncul aku nggak tenang.
Nah, jadi dibandingkan gue denger, gue doang yang denger, mendingan lo juga denger. Sambil kita bahas ya kan, konsepnya apa sih sebenarnya, keberatannya ke arah mana dan kenapa. Sambil kita juga address gitu kan. Mungkin bisa jadi 1, 2, 3 episode kali yang ini ya. Sambil sekalian di address keberatan-keberatan itu biasanya kemana. Dan itu aku bisa nebak dari keberatan yang ada. Ya kan, sekarang udah ada kayak gini, nantinya akan muncul lagi keberatan-keberatan ke arah sini. Langsung sekalian aja kita bahas, kita address secara philosophical, secara konsep, secara apa segala macam, supaya juga yang lain bisa ngerti gitu.
Oke.
Pertama, supaya jelas dulu Madilognya. Madilognya aku jelasin ulang lagi ya buat yang lain supaya gampang. Madilog tuh materialisme dialektika logika dari Tan Malaka. Nah, materialisme itu cara berpikir yang saintifik lah intinya gitu, empiris, berdasarkan empiris. Logika, ya logika. Logika, logic.
Jadi, tapi materialisme sebenarnya kalau misalnya dari sisi dialektika enggak, kan
materialisme, koma dialektika, koma logika.
Oh, jadi bukan materialisme bukan dialektika historis ya.
Bukan MDH. MDH itu Karl Marx. Tan Malaka tuh bukan materialisme dialektika gitu.
Oh iya benar.
Walaupun bener, di bagian bener. Dialektikanya materialisme dialektika yang dipakai.
Betul.
Tapi materialismenya it's one aspect.
Iya.
Gitu. Ya, jadi kalau di Tan Malaka tuh ini kenapa? Karena gue mempelajari Tan Malaka tuh dulu banget pas mahasiswa dan kemudian gue membangun Zenius.
Untuk teman-teman Gen Z, Sabda mahasiswa tuh berarti lu belum lahir ya.
Nah, terus gue dengerin Madilog tuh sejak gue kuliah gara-gara Madilog gue bikin Zenius. Nah, terus gue terjemahin ke Zenius nih ya. Jadi materialisme tuh berpikir empiris gitu, berdasarkan scientific, logika, dialektika. Nah, ini antara apa? Dialektika tuh kayak tektokan antara bagaimana materialis apa materi atau
iya sebenarnya kalau materialisme dialektika itu kan konsepnya kayak Jadi gimana ide-ide yang ada tuh sebenarnya datang awalnya tuh dari materi lu gitu. Ada materi terus ide, terus ide disambut.
Enggak penting, enggak penting.
Enggak terlalu penting. Ya udah, makanya perubahan di masyarakat dijelaskan.
Intinya bagaimana dialektika itu, bagaimana sejarah itu adalah tektokan antar berbagai macam hal, antar kelas lah, antar ide lah, antar apa segala macam, membentuk suatu budaya lah, suatu kemajuan.
Dan intinya budaya itu enggak dari sononya aja atau enggak sekedar ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu ya. Enggak, itu ada rantai tektokan yang terjadi di sana.
Jadi habis itu dari itu Tan Malaka menekankan apa yang harus dihajar paling pertama. Yang harus dihajar tuh nomor satu bab pertama adalah logika mistika. Ya, yeah. Berpikir yang enggak jelas berdasarkan ada ini tuh faktor X yang sering kita bilang lah. Faktor X yang dari gaib lah inilah itu segala macam yang di apa serial-serial sebelumnya, di podcast-podcast sebelum episode-episode sebelumnya kita sering bahas.
Yeah.
Kenapa scientific thinking itu penting. Nah, benar. Terus gue translate nih jadi CCA ya supaya jelas. Jadi CCA-nya adalah logika itu cerdas, ya kan? Materialisme itu bagian cerah, ya, punya peta realitas yang akurat. Nah, dialektika gue ganti jadi konsepnya asik, karena dialektika ini bagaimana apa ya apa yang kita punya lah ya, budaya segala macam, social structure dan sebagainya kita punya itu datang dari mana. Nah, itu gue ganti di bagian asik, di mana di situ karena zaman Tan Malaka dulu belum kenal antropologi yang kayak gini. Nah, gue belajar itu
ya, mungkin harus dikasih konteks tahunnya juga ya, pemikiran yang dibawa
ya,
Tan Malaka 43 yes, tapi akar kayak materialisme gitu kan 18 ya,
1880-an ya, 1818 aku lupa, 60-an sejak Hegel, 1830 ya. Hegel terus Marx keluar.
Nah, sedangkan antropologi yang
berdasarkan ya di apa evolutionary framework itu sekitar starting pointnya tuh 60-an lah,
1960. Jadi Tan Malakanya sendiri udah meninggal di situ ya.
Iya, udah
telat. Dia meninggal
lah,
di 1940-an juga, 49 ya.
Nah, kalau ini iman gue adalah kalau Tan Malaka hidup di zaman sekarang, dia pasti akan mengganti bagian dialektikanya dengan anthropological framework gitu.
Bagian itu mau kamu jelasin enggak kenapa kayak gitu?
Iman.
Enggak maksud iman. Tapi enggak, tapi kenapa maksudnya?
Ya karena intinya Tan Malaka,
kenapa kamu mikir
ya,
kayak
dan
gitu?
Berbagai macam filsuf lainnya itu berusaha menjelaskan kenapa masyarakat itu jadi kayak gini gitu. Ya budaya
oh, dalam
kayak
dialektika
gini.
Tuh kira-kira itu yang mau dijelaskan
itu
yang gitu.
Itu dialektika
ya?
Intinya itu bagaimana apa ide-ide berkembang jadi kayak gitu. Yeah. Gimana interaksi antara economical transaction apa segala macam teknologi dan sebagainya bergumul, berdialektika.
Kenapa ada pasar bebas gitu ya?
Akumulasinya ada pasar bebas.
Kenapa laki-laki
ini,
jadi pemimpin rumah tangga?
Yes, kenapa lahirnya patriarki lah. Lahirnya ini ya. Yeah. Itu semua yeah. Itu konsep dialektika materialisme gitu ya. Yeah. Ada nah sedangkan begitu kita masuk ke antropologi akhirnya everything's clear for me at least, everything's clear walaupun kita belum bisa menjawab semuanya tapi dengan framework yang sangat jelas kenapa masyarakat jadi kayak gini, kenapa sifat-sifat kayak gini, kenapa budaya jadi kayak gini segala macam, it's very clear. Jadi kalau aku percaya bahwa kalau Tan Malaka hidup sekarang pasti jalurnya juga bagian dialektika ya,
antrop.
Antrop.
Oke.
Ya. Sekarang kita mulai dengan apa dengan komen-komen yang bukan meresahkan ya, yang bagi gue
meresahkan sih menurut aku.
Bagi gue sih itu komen wajar ya, orang banyak yang ngerti ya tinggal kasih jelasin gitu kan.
Ada-ada nah, aja.
Keberatannya di mana? Yang kamu mau ngamuk-ngamuk di mana? Silakan.
Mungkin pertama, aduh, aku bingung ya. Ini kita satu episode ini harus satu topik doang atau kamu mau campurin?
Bebas, mau satu juga boleh, mau banyak juga boleh ya sesempatnya aja kita masing-masing.
Iya. Mungkin pertama adalah soal spiritual kali ya.
Oke.
Okay. Jadi kayak ada yang ngomong kayak kecerdasan tertinggi itu kecerdasan spiritual. Jadi di dalam Mandelbrot thinking ini kan kita enggak bahas itu ya, gitu. Nah tapi aku tuh gak ngerti yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual tuh kayak gimana. Dan aku tanya sih di kolom komen ya. Jadi aku tanya definisinya apa sih dan indikatornya apa dan pengujiannya seperti apa gitu. Karena Mandelbrot thinking yang aku pake, seenggaknya yang aku jelasin di video, aku bisa punya pengukurannya gitu. Gimana aku mengukur kita udah berpikir seperti itu atau belum gitu loh. Jelas nih indikator-indikatornya dan tesnya kayak gimana juga aku bisa develop gitu. Nah, jadi aku berharap orang yang mengajukan konsep kecerdasan spiritual ini ya bisa menjelaskan ke aku nih, ini indikatornya apa dan pengukurannya seperti apa atau assessment-nya kayak gimana nih gitu. Untuk aku bisa tahu jadi ini arahnya okay. Kemana.
Ya udah sekarang gini lah ya. Aku jadi mengambil peran sebagai ngap-ngap.
ngap-ngap ini, ngap-ngap bayem.
Ngap-ngap yang udah kayak so tau aja gitu. Oh, iya, okay. Iya kan? Karena pembahasannya panjang tuh tentang spiritualisme. Tapi aku mengambil posisi jadi ngap-ngap Tan Malaka Earth banget nih gitu.
Asik.
Yang of course ya gue mensimplifikasi banyak hal by the way, bakal menyimplifikasi. Tapi gue this is my personal stance gitu. Jadi kalau mau dijelasin jabarin bisa panjang. Soal spiritualisme, to be honest gue ngerasa bahwa itu udahlah, gak usah lah gitu kan. Maksudnya gini loh, gue ngerti maksudnya spiritualisme tuh kemana arahnya. Ya spiritualisme itu dimana kita berpikir holistik, berpikir meng-include juga perasaan. Ya holistik lah gitu, bahwa kita kayak berserah diri apa segala macam gitu. Karena psychologically itu enak gitu. Ya that's psychologically enak, itu bisa membawa ketenangan, bisa membawa kita apa, manifesting. It's actually helpful untuk manifesting hal-hal yang bisa kita kontrol ya, dan pikiran itu actually helpful gitu. Nah cuman memang gue tuh concern gini. Before you go there ya, itu kan spiritualisme tuh gampang ini deh, ketika psychological, jadi kalau kita ngelihat dari apa, dari konsep pendekatan psikologinya gitu ya, itu kan basically adalah dimana kita udah mengintegrate. Holistic thinking adalah kita mengintegrate all the things that we know, segala knowledge yang kita tahu, segala skill yang kita tahu, mengintegrasi, terkulminasi. Dalam satu mengkristalisasi. Oh, sini nih arahnya gitu kan. This is what we believe, this is what you're going for gitu kan.
Terkulminasi nih bahasa fisik banget sih nih. Ya, aku jadi kayak nostalgia gitu ketakor.
Kan lagi role play jadi ngap-ngap.
Iya, benar.
Ngap-ngap fisik. Yang bacanya Madilox set dimasukin ke kantong.
Asik.
Nongkrong di Balsam dulu namanya, balik semak.
Oh, okay.
I actually did that. Aku sering nongkrong di FISIP UI dulu kayak gitu.
Tapi pakai itu juga tadi, pakai style itu, Madilock di kantong gitu.
Enggak, aku udah PDF anyway. Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Nah, itu that's a stage yang berikutnya sebenarnya. Karena secara psikologi sebenarnya intuisi itu dibangun dari segala pengetahuan yang masuk ke kita, yang kita nggak apa, yang udah masuk banyak, terlatih di mana-mana, akhirnya terkumulasi jadi satu kristalisasi kayak semacam apa ya, paradigm how we see the world gitu loh. Nah that's apa, kayak spiritualisme lah kalau bahasa apa, the feeling of spiritualistic yang holistic gitu rasanya itu kayak gitu. Kebayang gak sih, itu cuma psychological state aja gitu.
The aku point sebenarnya is, tetap gak kebayang sampai detik ini. Mungkin karena aku anaknya terlalu materialisnya aja.
Gak, itu psychological state doang gitu. Psychological state doang. Kan we've been around ya untuk apa. Jadi kalau di MRI gitu, nanti bisa tanya nih ke dok Des Ryu gitu ya.
Asik.
Bagaimana MRI kalau orang lagi-lagi tercerahkan gitu ya. Dia kayak nyala nih, terkonek nih. Ya terjadi koneksi antara otak dan macam-macam banyak. Kayak cereng gitu. Tercerahkan literally kalau di MRI itu kayak tercerahkan.
Oh.
Itu ada researchnya banyak. Silahkan di search aja MRI kalau apa proses enlightening moment lah gitu ya. Itu apa sih yang terjadi di otak tuh, bisa ada search aja gitu.
Ya.
Yeah. Nah, jadi itu kan dibangun dari pretelannya, dari building blocks of knowledge and skills and experience yang kita punya.
Iya.
Yeah. Nah, kalau building blocksnya itu belum scientific, ya lo feel-feelnya akan, ya lo punya imajinasi tentang ini, kesana, kemari, segala macam, akan terkulminasinya ke arah sana gitu. Kebayang gak? Jadi arah apa? Arah pencerahan yang dia dapat pun arah sana gitu. Kalau misalnya dia datang dari sini ngerasa apa yang paling apa ya, rasanya itu spiritualisme itu kan rasa yang paling kayak kita gimana sih, bersujud terhadap semesta yang sebesar ini gitu. Yang serius rasa.
Duh, gimana nih ya?
Spiritual experience.
Mudah-mudahan aku enggak kena ITE nih.
Spiritual. Yang rasanya kayak gitu. I feel that I've been there and everywhere di bagian itu, tergantung.
Oh, iya.
Kulminasinya kan sering lewat music, bisa lewat apa sih namanya, film yang gila so gitu. Yeah.
Sexual experience
bisa. Ya, secara di otak efeknya sama aja.
Nah, yeah, oke.
Okay. Anyway, jadi spiritualisme itu memang kulminasi itu. Nah sekarang masalahnya sekarang gini, I can dare people yang mengandalkan spiritualistic, this kind of holistic mindset. Coba lo jelasin deh, gitu kan? proses atau ya dua proses lah ya. Gimana lu bikin pesawat gitu. Can this holistic thinking only help you bikin pesawat, bikin komputer, atau nyembuhin penyakit apa gitu, at scale. Ya menyembuhin penyakit at scale, buat satu orang kena penyakit, gue sembuhin ya, itu bisa oke-okean at scale gitu. Nah ya aku sangat yakin they cannot do that gitu. Nah materialisme yang akhirnya perjutan sekarang the body of science, the body of knowledge dalam bentuk scientific knowledge, itu prosesnya memang apa ya, pretelan yang painful gitu. Harus kita cek variabel per variabel, bukan lagi terintegrasi jadi penuh, bukan jadinya. Tapi pretelannya harus dicek dulu masing-masing variabel ini efeknya gimana. Misalnya saya mau bikin pesawat kan, ya prinsip fisika bagian ini gimana, bagian itu gimana, bagian itu gimana, satu-satu lama-lama diintegrate dengan benar, bisa lah bikin pesawat. Komputer sama juga kayak gitu, fisik yang bagian ini, kemudian kedokteran yang apa kayak gitu, lah saya mau nyembuhin penyakit apa segala macam. Each part of the scientific itu apa variabelnya itu ya harus dicek with a rigorous scientific process sampai kepastiannya tinggi nih ya, bahwa ini kalau gini pasti gini, ini kalau gini pasti gini. Gitu.
Iya, oke. Aku nggak tahu ya itu bakal masuk atau enggak ya ke komentator ini ya, maksudnya penjelasan kamu ini. Karena kalau ke aku ya dah gitu kan. Ya obviously, tapi kan kalau menurut aku, kalau dia bisa nerima ini the first place, menurut aku harusnya dia nggak komen gitu sih. Kayak
iya enggak, mereka nggak pikiran ke arah sini. Karena mereka nggak, mereka biasanya komen ke arah sini. Caranya ya, kerjanya apa ini? Are they doing scientific research on securing cancer gitu misalnya? Seriously? Atau paling sederhana pabrik kan, deh gitu.
Enggak, kalau aku ngeliatnya kayak gimana ya? Mungkin aku terlalu simplistik atau gimana? Tapi just correct me ya if I'm wrong, atau mungkin teman-teman yang dengerin juga, kalau misalnya gue terlalu simplistik atau gimana silakan aja komen. Tapi seriously, gue ngerasa bisa dibilang 90, bahkan mungkin bukan 99 lagi ya, mungkin udah 100% lah apa yang gue butuhin dalam hidup gue. Itu benar-benar nggak ada lagi ruang buat pakai metode lain lagi gitu loh. Kayak dari mulai gimana alat kerja yang gue pakai, laptop, handphone, alat kendaraan yang gue pakai buat mobile, sampai ke gimana gue solve problem personal gitu. Kayak gimana kita solve problem kita misalnya. Kayak gue ada perbedaan pandangan dengan Sabda, atau bahkan kita ada emotional problem, kayak gue kenapa beremosi gini, gue kenapa beremosi gitu. Semuanya benar-benar jawaban metodologi itu tetap empirism gitu, tetap empiricism, tetap empirisme gitu. Nah aku gak ngerti tempat untuk metode-metode ini aku mau taruh di mana, maksudnya
karena
untuk
gini,
apa?
Karena gini, kamu ngecek kan efektivitas dari what you do.
Ya iyalah, I mean that's obviously what we do dong.
Orang gak gitu.
Loh, terus orang
ngelakuin, gue bikin decision kayak gini, hasilnya A, B, C. Oh ternyata gue pilihan gue A, efektivitasnya gimana sama yang B.
Ya kalau gak dicek kayak gitu, terus gimana berikut-berikutnya?
Exactly,
ayo.
That's what we have to teach them. Itu yang harus kita ajarin ke mereka supaya mereka melakukan hal itu gitu kan. Because we don't check our decision gitu kan. Kita gak ada accountability decision kita. Lo coba bikin decision. Coba, ya gue juga gak selalu gitu kan. Gue, to be honest, gue gak selalu gitu. Tapi karena gue punya intuisi yang udah sering dilatih ngelak kesana. Iya, bikin decision ini A, misalnya let's say ada optionnya A, B, C gitu. Diukur gak? Atau efeknya apa? Ya kan, cost-nya apa, ini apa? Dasar kenapa kita bikin decision A, B, sama C itu apa? Ya ukur efektivitasnya dan sebagainya, ya kan? Ya kalau kita, ya well, ini gue punya kebiasaan gitu, kalau gue makannya selalu gue bilang I'll be there in 13 minutes gitu, benar-benar 17 menit gitu.
Iya sih, karena gila sih dia level akurasinya sih, karena sakit sih, sick.
Karena aku terlatih untuk ngumpulin data along the way when I make decisions gitu kan. Lihat pola keadaan, misalnya dengan pola hari Selasa jam segini, kemacetannya segini, lihat Google Map gini-gini, tebakan Google Map segini.
Nah itu pasti empirical thinking juga kan.
Yes, that's a habit yang aku udah bikin. Ya kan.
Nah,
habit-habit ini apakah udah umum? Belum tentu. Nah kalau orang biasain kayak gitu, ya kan, nggak pakai bias ya gitu, ketika ngumpulin data gue bikin di sini nggak pakai bias ngumpulin data. Nah lama-lama dia akan ngeh, ya juga ya, gue mendingan pakai this scientific approach to understand things, karena reliability-nya tinggi. Gitu, nggak bias, wah dulu gue kemarin gara-gara ini gue gini, jangan-jangan gini, nggak gitu. Datanya kurang nggak, lengkap nggak,
Iya.
Akurat nggak ketika ngumpulin datanya gitu.
Nah, yang lebih aku bingung lagi adalah ketika kita yang ngomongin ini kan untuk membaca realitas ya gitu. Terus ada aja nih, nggak tahu ya orang kenapa nih netizen hebat ya, yang ngomongnya kayak misalnya gila sih kalau semua pemikiran kayak gitu, gimana bisa ada seni gitu, gimana bisa ada karya seni yang dirasakan gitu. Lah aku tiap hari, aku juga main musik dari aku umur 7 tahun, nggak ada urusannya dengan empirical thinking. Nggak, aku nggak paham sama pemikiran kayak gini gitu loh. Aku main piano perlu pakai apaan, maksudnya ya kan nggak ada urusannya juga sama empiricism gitu loh. Kayak ya aku juga lagi main piano nggak kayak oh apa penyebab nada ini bunyi, kan nggak kayak gitu kan. Ya aku main aja, maksudnya it's just like we just compose a song gitu loh. Bukan kayak lagi bertanya gimana cara membuat piano, tapi ketika kita bertanya bagaimana membuat piano, that's where empiricism step in gitu loh.
Yes.
Steps in gitu.
Dan kan, bagian itu again, kenapa pentingnya four domains kan? Karena jadi jelas
ngerti
nih.
Aku.
Ya orang ngerti four domains coba gitu kan.
Enggak, tapi aku tuh masih enggak ngerti loncatannya maksudnya apa, hubungannya ke seni itu kayak gimana maksudnya gitu loh. Aku masih enggak paham nih.
Kalau semua pakai logika, seni gimana? Ya, iya, karena
ya kan semua kan untuk membaca
seni
realitasnya.
Itu pakai perasaan.
Ya ini iya perasaan kan aku logika, lagi ngomongin kan membaca realitasnya.
Nah, kan jelas nih. Coba yang di otak orang apa yang terjadi nih. Oh, seni itu pakai perasaan, ya kan? Terus logika itu enggak pakai perasaan. Jadi kalau gitu gimana kalau kita mengandalkan logika, kita bisa berseni?
Ya kan mengandalkannya untuk tadi kan, untuk misalnya kita mau mencari solusi untuk penyakit, mau menghapuskan kemiskinan, kita punya tujuan-tujuan.
Seharusnya penjelasannya gimana supaya dia ngerti?
Ah elah, capek kayak gini mulu harus crafting penjelasan yang orang ngerti.
Nih, ya kan kayak, bisa kan kita bilang gini bos, ya kita punya tools banyak, tools di otak kita, apa tools yang kita punya sebagai manusia kan banyak, ada logika buat gini, ada feeling buat gini, ya kan, tools banyak gitu kan. Untuk mengerti realitas ini kan ada 4 domain nih. Nah, realitas ada di domain yang mana? Domain yang ini. Kita pakai tools yang mana yang tepat dong gitu kan. Jangan misalnya kita mau solo gitarnya Metallica, kita alatnya angklung, salah gitu. Ya kan? Use the right tools to solve a certain domain. Ya, di domain ini pakainya ini, di domain ini pakainya itu gitu. Ya seni ya, of course feeling lah. Gitu, feeling-feelingnya, touch-nya oh giniin, gituin, segala macam. Kan itu domain aesthetics gitu. Nah itu kan orang ya kayak seakan-akan kalau kita berlogika, oh kita gak pakai perasaan ya. Kata siapa itu eksklusif bos gitu.
Iya ini bukan buat menggantikan itu ya, ya netizen budiman. Ini kita bukan mau menggantikan perasaan, gak ada urusannya dengan itu. Kan di Madilog pun dijelasin ya, pemikiran apa yang digantikan ya oleh Madilog thinking ini gitu loh.
Ya dan bahkan dia specifically bahwa kalau misalnya ini kelatih itu, salah satu guna pendidikan itu untuk ngelatih sensitivitas perasaan tadi. Bisa lebih subtle justru perasaannya, yeah. Bisa membedakan perasaan-perasaan yang berbeda segala macam.
Dan bisa mengevaluasi juga harusnya ya, kalau misalnya kita pakai critical thinking lah gitu, maksudnya dalam konteks ini bisa jadi kita bisa ngerti jadi perasaan kita datang dari mana, ya kan? Dan apakah memang sepantasnya merasa kayak gitu? Dan aku sering ya perasaannya invalid ya, kan biasanya kan kalau orang-orang kan ya guys, biasanya kan oh it's okay your feeling is valid gitu. Tapi coba ya kalau lu ngomong ke sabda nih feeling lu gitu. Ini gue nih paling sering nih, gue ngomong nih. Aku kesel banget ya gini-gini. Gara-gara gini-gini. Aku gue jelasin gitu kan perasaan gue kayak gimana. Dan jawaban sabda apa? Ya salah feelingnya. Udah cepet banget jawabnya anjir. Your feeling is invalid.
Feeling itu ada ya kan? Jelas feeling itu ada. By the way nih ya, kalau gue konsep ini, feeling itu ada. Kenapa ada? Karena ketrigger gara-gara A menyebabkan B gitu ya kan. Tapi seharusnya A gak menyebabkan B gitu kan. Jadi seharusnya perasaan itu gak boleh kerasa. Latihan supaya gak kerasa gitu.
Iya kesel banget anjir.
Gue setuju bahwa perasaannya ada gitu. Gue memvalidasi adanya perasaan. Tapi gue bilang ya gak sepatutnya itu kerasa. Salah lah
rasa. Ya salah feeling.
That's the point of seven habits being proactive kan itu kan. Intinya lo jangan sampai lo kayak udah jelas nih. Kalau tombol ini kepencet lo rasanya kayak gini, tombol itu pencet rasanya kayak gampang banget, ketebak banget jadi manusia bos. Ya, gimana caranya supaya gak ketebak ya, proaktif lah. Apapun yang masuk ke tombol-tombol itu ya lo proses lagi, abis itu you decide what you feel gitu kan.
Aku udah akuin sih, aku memang sumbu pendek sih orangnya. Gak, bahkan aku bilang di podcast sumbu pendek, aku bilang sebenarnya gue bukan sumbu pendek lagi sih. Bahkan mungkin kayak sumbunya setitik, bukan pendek lagi, bukan sumbu banget tapi titik. Nah terus oke, lanjut lagi, itu keanehan yang pertama soal ya benturan-benturan yang ke perasaan atau spirituality atau apa yang aku gak paham. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan kamu ini mungkin
ya, poinnya gini, kita menurut gue perasaan tuh penting banget ya. Perasaan jelas kita penting banget, dan justru harus dilatih dari pendidikan itu. Kalau Zenius ya konsepnya CCA, cerdas, lo ngerti logika, cerah, berpengetahuan yang strategis, asik, itu melatih perasaan. Nah secara teori pendidikan, perasaan itu bisa dilatih dengan berbagai macam cara. Salah satu hal yang paling penting adalah lewat literatur gitu kan, seni, music, ya, drama, teater gitu, nonton film-film yang bagus gitu kan, baca-baca fiksi lah gitu kan, humaniora lah. Nah, itu penting banget untuk dilatih. Justru harus bisa tajam. Tajam artinya perasaan yang tajam tuh artinya bisa bedain spesifik, oh, yang kayak gini perasaannya beda nih sama yang ini, sampai yang subtle-subtle difference tuh harus bisa gitu rasain. Gitu. Oke.
Okay. Nah, berikutnya keanehan berikutnya.
Marah-marah poin 3.
Enggak, ini poin 2 kali.
Bukannya tadi satu spiritual, kedua
oh feeling. Enggak, aku gabungin tadi okay. Dua itu ya, spiritual, feeling, emotional, lalala, itu satu, itu poin satu. Sekarang poin dua ya.
Oke.
Poin dua adalah budaya Indonesia. Jadi kayak masih ada aja nih manusia yang komen kayak ini terlalu kebarat-baratan gitu. Dan emang nggak tahu ya, aku nggak ngerti sih, ada pendekatan-pendekatan yang kayak padahal kita tuh punya nih local wisdom yang kayak gini kayak gitu. Padahal aku ngeliat local wisdom itu tuh kayak gini loh. Lah men, ini mah kayak basically kayak gini loh. Kayak ada paper nih tahun 2017, terus udah diupdate 2023, terus dia bacot lagi kayak, ini ada nih paper 2017 ngomong kayak gini, bacot, ngerti gak? Alias bacot, ngerti gak? Kayak ya aku juga tahu bahwa 2000 tahun yang lalu kita ngelihat oh gunung kayak gini, ya ada benernya mungkin kan, there's a certain degree of truth lah, pasti gak mungkin totally zero out of nowhere kita mikir kayak gitu, ya pasti ada nih, ada trigger empirisnya nih, kita ngelihat kayak gini, and then pengamatan itu kita turunin, jadi local wisdom gitu kan, kayak oh ini berarti karena ini gitu kan, ya tapi kan men, kayak 2023 ya udah banyak lah pengetahuan barunya yang justru exactly melengkapi itu. Bukan berarti kayak, oh ini totally wrong nih, bukan kayak gitu kan. Tapi ya exactly, kayak poinnya ya kita selalu improve nih gitu loh. Kita selalu improve lebih benar lagi, lebih benar lagi. Oh kayak gini ternyata cara kerjanya kayak gini gitu loh. Ngerti gak sih okay, kamu kayak itu, cara berpikir
itu
gitu.
Itu penjelasan aku, versi marah-marah.
Aku gak paham nih kayak gini nih.
Kamu mau penjelasan yang versi.
Nggak, aku udah gak bisa lagi. Aku udah stroke. Ngerti gak sih? Aku udah gak bisa lagi menerima
way, guys,
komentar
this is,
seperti
this
ini.
This is what happen on daily basis ya di gue. Hidup inilah hidup Sabda on daily basis. Dengerin kalian ngamuk-ngamuk gara-gara DM, komen dan sebagainya.
Bisa gak sih? Ketawa-tawa. Sekali aja kayak sekali gitu loh. Kesehatan mental aku tolong diperhatikan gitu.
Nah, by the way gue sering jelasin ke Kania ini. Kesehatan mentalnya tergantung dari ketololan orang lain, kedodolan orang. Dia baca komen dodol, dia baca DM dodol. Terus abis itu stres. Wah, kamu.
Lagi sekarang korbannya lah. Dua, by the way, sejak aku bermalah ke project. Ferry juga kena.
Nah, ya, menurut gue goblok lah ya kan. Kita tahu IQ rata-rata orang ini berapa.
Enggak, tapi kan ini
likelihood
kan
komen yang akan ada kayak gimana. Ya kan? Ya udah, kalau gitu ya kalau gitu ketawa aja, senyum aja gitu.
Enggak, kamu jangan pakai acuan IQ begitu dong. Ini kan soal niat baik ini.
Ini banyak apa ya, komen tandain aja, jangan nggak usah nggak mau. Oh gini, oh gitu loh orang. Oh gitu, ternyata oh, orang gitu. Masih kayak gini. Iya kan sederhana. Tangkep aja komen itu sebagai bentuk oh berarti ada bagian yang sini nih yang kurang nih orang ngerti.
Nih,
bagian sini yang belum
itu,
ada.
Itu coba. Jadi sekarang kalau versi nggak marah-marahnya gimana coba? Kalau yang bukan versi bacot coba.
Gini bos ya kan. Zaman dulu tuh ya.
Ini GPT Sabda GPT. Sabda GPT.
Iya, gue ngomong gara-gara GPT gue ngikutin gue dan GPT dan GPT gue ngomongnya suka bos dude gitu. Gue jadi ngikutin GPT gue malah. Jadi ya. Bayangin manusia sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu gitu kan, selalu berhadapan dengan alam yang aneh-aneh nih kelakuannya kan. Ada gunung meletus lah, ada gempa lah, ada inilah, ada itulah, ada apa segala macam. Tapi mereka harus berusaha survive. Dan nature dari manusia itu pengen punya closure, kayak punya penjelasan akan segala sesuatu gitu kan. wih ini tiba-tiba ada gempa nih, apa nih gitu kan, pengen tahu nih kenapa, tebak-tebakan lah, belum ada sains kan, ribuan tahun yang lalu belum ada sains, tebak-tebakan, nah tebak-tebakan jadilah mitos gitu kan, ada mitos ini, mitos itu, cerita di tiap budaya pasti punya mitos yang aneh-aneh terhadap segala sesuatu, itu pasti ada gitu kan. Nah abis itu dari mitos yang gede-gede gitu kan, ke hal, sampai ke hal yang kecil-kecil gitu kan. Eh jangan keluar maghrib-maghrib, nanti ditelan genderuwo gitu kan, atau diculik kalong wewe apa, atau kantong hawe lah,
wewe gombel,
wewe gombel atau apalah gitu kan. Ya kenapa? Karena malam-malam ya berbahaya bos ya kan, nggak ada sinar sama sekali, nggak ada lampu, nggak ada apa segala macam, binatang buas everywhere gitu kan. Yang zaman dulu tuh kayak gitu, even di Jawa juga, di Pulau Jawa gitu ya, at least lah Pulau Jawa, Pulau Sumatera segala macam, kita kan alamnya liar banget gitu kan. Nah jadinya itu lahirlah budaya-budaya itulah macam-macam, nggak keluar pas apa, nggak keluar kalau udah gelap lah, terus kemudian nanti macam-macam lagi, itu kan gara-gara budaya yang belum mengenal a scientific approach to understand things. Kemudian akhirnya keluarlah budaya-budaya ini, ah, makin lama makin kompleks, makin lama makin ngatur nih kan budaya tentang, oh kalau kawin tuh harus gini ya, nanti kalau nggak gini, gini. Itu semua di antropologi kita belajar tentang inti semua budaya itu bagaimana membuat, menciptakan suatu kebiasaan ya di pribadi masing-masing atau di dalam masyarakat yang membantu akhirnya masyarakat itu survive. Kalau kebiasaan itu ternyata nggak membantu survive, ya akhirnya masyarakatnya hilang, kebudayaannya hilang kan. Yeah. Nah akhirnya kebudayaan yang ada yang survive itu kebudayaan yang emang membantu di masyarakat spasio-temporal itu, azik. Spasio-temporal berarti spasio ruang waktu temporal di zaman itu ya. Jadi lo bayangin setting, let's say 1000 tahun yang lalu ya kan, masih kondisi gini-gini, budaya ini sukses, oh berarti membantu survive di zaman itu.
Ya di ruang itu,
di ruang waktu itu,
konteks geografisnya,
geografis,
ya.
Konteks
lingkungannya seperti apa.
Nah, ya. Jadi kalau apa antropologi selalu lihat konteks lingkungan, environment, ekosistemnya kayak gimana, budaya fisik naturalnya, budaya fisiknya, budaya sosialnya, gitu kan, itu membantu untuk survive di zaman itu. Contoh ya, misalnya juga nih, kasih contoh lagi ya, misalnya kenapa sih kalau di India itu sapi itu nggak boleh dimakan, haram lah gitu. Ya kan, karena lo bayangin makan sapi doang, ya kan, ini ada budaya makan sapi. By the way, India zaman itu apa subur tapi suka kadang-kadang kering gitu ya, misalnya nggak, lebih nggak stabil lah gitu. Nah ada yang budaya makan sapi doang. Let's say 5.000 kalori atau lebih lah ya, mungkin I don't know berapa, 500.000 kalori misalnya. Tapi bayangin kalau sapi yang nggak dimakan tapi susunya doang yang diminum, ya kan, nggak habis-habis tuh bakal produksi susunya kan. Dia si sapinya tetap ada, anaknya tetap ada, terus-terusan. Nah itu jumlah kalori yang bisa dihasilkan gara-gara susunya jauh lebih banyak dibandingkan sapinya langsung dimakan. Nah akhirnya budaya mengharamkan sapi itu works dong untuk budaya mereka kan, pada spasio-temporal zaman itu, ya pada spasio-temporal itu gitu kan. Nah budaya kira-kira cara kerjanya seperti itu. Akhirnya ya udah kita bisa ngeliat bahwa budaya-budaya yang ada itu, warisan yang berbagai macam beragam banget di Indonesia ini, ya things yang work ya pada spasial temporal itu. Nah kalau kita mau ganti, ya kita tinggal cek aja ini masih relevan nggak, masih works nggak. Ya kalau mau ganti ya pelan-pelan, gradual, nggak usah ngomong wah lu apa ini, oke, nggak jadi jalan ke SJW juga pakai asik gitu kan. Kita cek lagi lu tujuannya dengan budaya ini apa. Misalnya cewek nih nggak boleh keluar kalau apa sih, kalau dipingit lah gitu kan.
Kalau mau merit maksudnya.
Kalau mau merit atau apa, nggak harus mau merit, kalau dari kecil tuh, kalau udah umur segini tuh bisa bisa bertahun-tahun.
Oh emang nggak boleh kemana-mana gitu.
Ya, bisa jadi gara-gara kalau di dalam nanti kulitnya putih, kalau putih laku misalnya gitu. Semacam itu love atau resiko, bayangin resiko diperkosa tuh zaman dulu kan gede banget, sexually harassed dan sebagainya gede banget, nggak ada polisi, nggak ada apa segala macam kan. Dengan kayak gitu nilai
sampai
jual
sekarang pun dengan ada polisi dan dengan ada semua tetap aja.
Tapi bayangin jam dulu jauh.
Iya iya lebih parah. Ya. Cuman maksudnya bahkan sampai sekarang pun maksudnya dengan kondisi yang udah lebih rendah jauh aja udah segini, masih segini maksudnya.
Yes,
apalagi dulu
pas masih. Itu bisa jadi something yang very very chance useful untuk meningkatkan daya jual si gadis tadi gitu ketika married misalnya.
Iya. Nah, so we can, inilah ya mating value ya.
Mating value-nya. Nah, silakan cek aja itu semua kan. Kira-kira itu versi tidak marah-marah dari
nah bagian gue. Sisi satunya lagi nih masih sama nih. Ini mana? Juga annoying banget nih soal inian. Jadi kecampur-campur nih antara kan cara pikir si empiricism ini kan buat jawab gimana cara kerja realitas, ya kan? Udah ngerti belum nih orang-orang nih ya? Cara kerja realitas nih, ya kan? Terus ada nih komen seperti ini, ada komen seperti ini. Kita dari dulu sudah punya pemikiran untuk bagaimana menjaga alam. Kalau kita pakai cara pikir barat, alam itu hanya dilihat sebagai objek manfaat, akhirnya dieksploitasi lah. Enggak, ini gimana sih cara mikirnya bosku? Halo? Enggak ngomongin eksploitasi alam manfaat, itu kan urusan ethics atau moral gitu. It's about baik buruk. Aku enggak ngomongin itu, aku ngomongin empirical thinking, ngomongin membaca realitas. It's about fact. Fact check. Enggak ngerti enggak ini? Hah? Capek nih aku nih kayak gini nih. Aku
of
udah enggak bisa lagi nih
membaca komentar.
Enggak,
gitu.
Aku udah enggak ngerti. Aku enggak ngerti karena aku udah ngomong panjang banget. 25 menit. Aku sampai minta maaf loh sama tim Malaka loh. Maaf loh, aku gak bisa pendekin lagi. Karena harusnya katanya ideally kan, maksudnya aku juga tahu ya, di YouTube itu ideally 10-15 menit lah. Dan aku sampai harus minta maaf, tahu gak? Karena aku gak bisa pendekin lagi nih 20 menit, aku takut salah paham. Dan tetaplah terjadi, ngerti gak kamu? Setelah udah segala effort ini, dengan seperti kayak nyawa aku udah tercopot bahkan untuk melakukan ini. Dan tetap terjadi komen yang trigger stroke kecil dalam diri aku.
Ya, of course.
Of course apa?
Enggak, justru itu aku nanya.
Of course
jadi
apa?
Gini ceritanya nih.
Apa
kalau
yang of
kamu
course
baca,
di sini?
Ya, kalau kamu baca nih ya, pemikiran-pemikiran gini-gini segala macam. Cuma itu pemikiran barat, tulisan buku-buku dari barat apa segala macam.
Iya, Tan Malaka sendiri bilang ini memang bukan pemikiran baru kata dia. Ini gue bukan bikin
bukan
sendiri.
Gitu, maksudnya gitu, maksudnya orang-orang apa? Yang baca itu. Itu memang gini. Revolusi science itu datang dari barat. Menghasilkan revolusi industri. Nah, di zaman itu memang sebelum ya itu tahun 18-an gitu kan, 19-an awal ya kan. Itu memang cara pandang barat apalagi dari sejak 15-an, 15 terus sampai 19-an itu selama 500 tahun kira-kira ya. Cara pandang barat, alam itu memang kayak kemajuan namanya, teknologi, kemajuan, role untuk peradaban yang lebih maju. Alam memang untuk dieksploitasi, alam itu untuk digunakan resources.
Loh itu kan gak ada hubungannya dengan empirical thinking.
Sabar ya.
Apa
sabar.
Maksudnya? Itu kan soal pilihan tindakan kita mau melakukan apa
sabar,
dari pengetahuan
sabar,
gitu loh.
Sabar. Nah,
apa sih maksudnya?
Jadi selama 500 tahun barat tuh emang kayak gitu. Mentalitasnya bahwa scientific itu membantu kita jadi maju, revolusi industri dan sebagainya jadi maju. Dan alam tuh penyedia resources segala macam, ketika resource diambil itu merugikan ya, mengeksploitasi dan sebagainya, itu merugikan alam sendiri, jadi rusak lah, jadi ini lah segala macam.
Loh terus sekarang yang bikin kita tahu bahwa oh ternyata kita menghasilkan karbon yang berlebihan nih gini-gini, nah, itu siapa yang bikin itu? Hah? Coba aku mau tahu apa metodenya untuk kita akhirnya tahu bahwa oh ternyata kita terlalu eksploitatif
itu
nih
dia.
Ternyata alam kita rusak.
Pemikiran
itu.
Dari
apa?
Pemikiran mereka
yang
baca ini bahwa pemikiran revolusi science melahirkan revolusi
itu?
Industri kan, ya kan? Oh berarti kalau gini bisa menghasilkan revolusi industri, kita akan bisa sama dengan metalistik segala macam lah. Nah makanya harus didikapel lebih sayang dulu gitu kan. Bos ada barat yang bagus ini. Bagusnya yang mana? Ternyata ini bisa menciptakan peta realitas yang akurat. Kita bisa ngelihat peta dengan scientific method, kita menciptakan peta. Ini satu hal, that's one thing. Tapi peta realitas yang akurat itu kan ya akan tergantung dari realitas sendiri kan. Ketika ada realitas yang berkembang, kita peta segala macam, wah ada efeknya nih gini. The same method yang melahirkan revolusi industri juga menghasilkan pengetahuan kita bahwa anjing lah si bumi ini terancam bos kalau kita resource dipakai gini segala macam pembakaran lalala.
Nah itu kan kita tahu dari empirical thinking.
Yes, di bagian itunya itu universal. It should be universal at least. Maksudnya itu universal dan kita harus adopt it universally.
Yes.
Scientific method.
Dan aku selalu
thinking.
Ya kalau kebetulan dia yang nemu duluan ya udah, maksudnya bukan berarti terus. Masa
ya,
itu
matematik juga gitu kan, universal kan, yang nemuin duluan siapa?
Terus kita harus bikin sendiri gitu, the whole ya, new language gitu.
Arab punya angka lebih cantik nih, dibandingkan Roman numeral nih, pakai aja.
Pakai aja, gitu. Iya. Dan ya. kenapa orang-orang Barat juga nggak ribut debat kayak, oh ini budaya Arab nih? Iya kan kayak Are you fucking insane? Maksudnya ya kalau kita lihat suatu tools udah jelas ini universally good, ya kita pakai lah.
Exactly, I agree. Ya udah, itu hal yang bagus kan bagian ini. Hmm? Ya. That part is the good part. Makanya lagi-lagi four domains is very important.
Ada-ada aja.
Things yang diambil ya, scientific revolution gitu, matematika lalala yang bagus-bagus itu kan campuran sebenarnya, ya kan, dari barat lah, dari timur tengah lah, dari India, itu campuran nih yang membentuk logic and empirism yang bagus yang kita punya sekarang. Itu campuran dari mereka-mereka tuh, geng benua itulah, karena mereka campur kan
ya. Dan aku punya dugaan ya bahwa pengetahuan untuk mengeksploitasi sumber daya dengan lebih luas itu nggak bisa dibendung. Maksudnya kalau misalnya kita berharap bahwa dengan membiarkan masyarakat terus percaya pada hal-hal yang aneh-aneh dengan harapan bahwa ini mereka gak akan mengeksploitasi alam, I don't trust that. Gitu loh. Menurut aku itu gak akan bisa dibendung. At some point dia akan tetap menemukan bahwa oh ternyata ini bisa diginiin nih, gitu loh.
Iya gak sih? Itu dibisain dulu.
Ya kan mereka kan selalu percaya bahwa lebih bagus gak dibikin kasih pengetahuan kan. Karena kalau misalnya
Enggak bukan huh? Gitu. Enggak ada satu deh sih.
Gitu. Kalau misalnya gak ada pengetahuan empiricism ini atau empirical thinking ini,
enggak,
dia enggak akan gitu. Terus percaya
mereka
hal-hal ini
tahu,
jadi bisa aman nih
tahu
alam
bahwa
ini.
Ini membuat kita punya pengetahuan lebih lengkap tentang realitas. Enggak tahu. Cuma pemikiran ini, pemikiran berapa konsekuensinya gini.
Lucu banget sih. Seakan-akan orang kalau dikasih tahu berarti dulu. Udah pasti langsung jadi jahat. Dan lagian maksud aku jahat dalam artian eksploitatif segala macam ya. Dan aku punya ini juga sih. Kan kalau paketan cara berpikir yang aku promote ya, itu kan selain dari sisi empirical thinkingnya kan aku juga promote dari sisi rationality-nya ya. Dan aku lihat banyak banget hal yang kita lakuin secara bodoh ke alam itu karena irrationality kita. Gitu loh.
Yes.
Kayak misalnya
agree.
Keborosan gitu kan.
Agree.
Aku sering lihat kayak orang ngapain misalnya butuhnya 2 tapi belinya 5 terus selalu pakai alasan just in case yang enggak masuk akal gitu loh, kayak enggak ini terlalu berlebihan gitu, maksudnya excess itu kebanyakan gitu kan. Nah, itu kan hal-hal irasional yang kita lakukan yang harusnya kita koreksi dengan rationality gitu loh. Masa mau ngoreksi itu pakai spirituality, pakai tadi emotion apa segala macam.
Enggak
bisa
tuh,
lah. Justru emotion kita kok yang bikin kita jadi kayak gitu.
Kita breakdown dulu nih kan. Oke, pisahin dulu.
Ada aja.
Oh, the western or sebenarnya enggak cuma western lah, ada universally good things ya. Metodologi yang bisa punya peta realitas yang akurat dan berpikir akurat ini logic, mathematics and all the scientific parts. That's untuk mencerap realitas dengan akurat. That's one thing. Nah, kebetulan dari situ kan jadi konsekuensinya kita dengan realitas yang bagus, kita mau ngapain juga dengan realitas ini jadi bisa. Jadi we have the power untuk memanipulasi, mengapa segala macam realitas, ya kan? Nah, di situ bagian itunya, nah itulah pendidikan moral, estetik dan sebagainya.
Nah, ya? Iya.
Exactly. Emang
dan iya? Aku ngelihat exactly. Misalnya kayak si Cuka Sima tuh. Dia kan keponakan kamu, keponakan aku juga. Anaknya adanya Sabda. Dia kan sekolah di Australia itu kan. Kan aku ngeliat juga mereka diajarin yang bagian adabnya lah gitu kan. Ya tapi apakah terus, oh berarti berpikirnya gak empiris nih? Kan enggak. Ya mereka tetap learning empirical thinking gitu loh, at the same time. Dan very rigorous math gitu loh.
Ya,
iya
dan,
kan?
Dan memang sebenarnya,
maksud aku is this insanity gitu loh.
Adab yang
bahwa,
bagus itu dibangun, dilandaskan ya? Pada a strong empirical things.
Lah iya.
Ya emang
iya, makanya
harusnya gitu.
Justru dengan begitu mereka ngerti, oh ternyata koneksinya kalau ngelakuin ini jadinya akibatnya kayak gini, kalau ngelakuin ini jadinya akibatnya kayak gitu.
Okay.
Dan ketika do you want that akibat gitu kan? Mau enggak konsekuensi kayak gitu? Nah, ketika dia enggak mau deh akan otomatis enggak ngelakuin itu. It totally makes sense. Aku enggak ngerti kenapa bisa itu dibenturkannya kayak gitu, aku enggak paham tuh. Dibenturkannya empirical thinking sama bagaimana kita ethics menghadapi alam gila. Lah like even veganism yang kayak maksudnya itu ethics ya, itu ethical movement ya yang bicara soal well-being dari sentient beings di luar manusia gitu kan, binatang-binatang lain di luar sapiens itu datang dari mana? Empirical thinking lah, karena mereka secara scientific find out bahwa oh ternyata other animals bisa merasakan pain gitu loh, dan dari situ mereka punya conscience bahwa oh kita nggak boleh nih harusnya nih mengkerangkeng mereka kemudian membunuh mereka ya kan, melakukan pemotongan segala macam, slaughtering untuk kita makan segala macam. Nah itu kan datang dari ada empirical fact-nya dulu untuk kita bisa membangun ethical
yes
stance kayak gitu. Setuju. Gitu loh. Nih maksudnya kayak gimana sih cara berpikir yang bilang kayak nih empirical thinking ini nggak perlu karena kita udah punya budaya timur yang beradab gini-gini. What kind of adab? yang mau dibangun di atas pemahaman realitas yang hancur lebur. What is this? Hmm? What is this thing? Coba help me understand it. Hmm?
Ya, secara antropologis selalu akan ada geng yang akan mempertahankan budaya. The conservatives job, bukan job, bisa jadi itu genes.
Aku konservatif.
Enggak, konservatif terhadap budaya.
Ya, aku kan conserving a lot of cultures juga. Ya enggak?
No.
What?
You don't even know the cultures.
Enggak, maksudnya enggak,
kamu enggak punya kemampuan untuk mendeteksi culture kok.
Gimana dengan my traditional tendency untuk kayak misalnya submit to man gitu, itu kayak gimana?
It's not culture.
Itu apa?
Itu lebih primitif lagi, biologis.
tapi itu konservatif kan?
Itu sejalan dengan banyak hal yang konservatif. Tapi kamu belum nyampe ke konservatif itu. Konservatif itu level biologis.
Oh, aku bahkan peradabannya lebih mundur ya, lagi.
Konservatif itu gini, konservatif itu
lebih sederhana.
Mereka cenderungan ya, kalau dari skillnya mereka gampang mendetek norma. Ya, konservatif skills nih. Misalnya kalau melihat orang-orang yang cenderung konservatif ini gampang mendetek norma, suka akan aturan yang gak jelas kenapanya, untuk mempreserve kebudayaan itu sendiri, kebudayaan, kebiasaan dan habits itu, itu cenderungnya ke arah sana tanpa ada end game. End game-nya adalah ngikutin aturan atau menjaga budaya itu sendiri. Cenderungnya. Nah, ini ada kekuatan itu memang yang antropologis biasanya itu menguntungkan kalau emang budayanya itu cenderung, alamnya dan budayanya itu cenderung stabil, nggak dinamis, itu cenderung berguna.
Oke.
Nah, so you have to understand, emang ada nih kalau ada ancaman.
Jadi apapun akan dilihat sebagai ini aja. Ancaman. Ini dikotomi nih antara ini sama ini gitu. Walaupun padahal sebenarnya enggak.
Ya, lebih dikotominya itu lebih ke apa? Gue atau us and them. Tentang apapun. Ini barat nih, gue bukan barat. Ya, segampangnya kayak gitu. Nah, ya udah, emang ya, that's the job of education untuk bisa luas.
Dan kembali lagi ya, irrationality lagi tuh, us versus them mentality kayak gitu.
Dan mereka ketika mengadopsi sesuatu yang baru itu cherry picking sebenarnya. Gak sadar, oh gue pakai HP. Budaya mana ini? Tapi ya, that's the job of education emang, untuk membuat orang bisa luas yang gini. Oh, budaya Indonesia ya yang bersifat gini, let's check satu-satu aja gitu. Tapi gradually ini, nah biasanya tuh antropolog tuh memang sering banget disewa lah kayaknya, dipekerjakan untuk bagian human engineering parts untuk gradually adopting suatu hal baru gitu dalam berbagai macam hal.
Oke. Terakhir on culture ya, ini mungkin wrap episode ini, aku ada beberapa poin lagi tapi kita pisah aja ya di episode lain. Di episode ini terakhir masih soal budaya Indonesia dan budaya lah, atau mungkin budaya lah lebih tepatnya. Banyak yang mengangkat isu homogenitas, bahwa karena aku ngajarin si mindlock thinking ini, dan ya mungkin gampangnya ya scientific thinking ya, logic gitu kan, apa segala macam ini, karena aku bilang itu universal ya, ini menyeragamkan nih gitu, jadi menghomogenkan nih gitu kan. Nggak, tapi seriously, kalau misalnya ya kan, misal nih terjadi tsunami gitu kan di tempat ini. Jadi gak apa-apa ya, ada yang bilang ada tsunami, ada yang bilang gak ada tsunami gitu ya. Harus keberagaman selalu, kayak gitu ya, selalu beragam kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang yang lo sayang itu mati, gue bisa bilang, oh enggak, dia gak mati, dia tetap hidup gitu. Kita harus beragam gitu ya. Jadi gak ada nih, gak ada satu realitas yang bisa kita lihat sebagai realitas tunggal yang objektif gitu ya, tentang hal-hal yang empiris seperti itu, enggak ya. Jadi kita harus ada keberagaman selalu nih ya. Heterogenitas gila ini ya, maksudnya. Aku enggak paham sama cara berpikir kayak gini nih, huh? Jadi kalau misalnya kita perdebatkan bentuk bumi, oh enggak apa-apa, ada bumi yang bilangnya bulat, ada yang kotak, ada yang segitiga, itu enggak apa-apa, semua tuh ada ya. Orang sinting kayak gini, aku enggak ngerti komen kayak gini tuh maksudnya ini apa nih? Aku menurut aku satu-satunya intention yang masuk akal dari komen seperti ini adalah lagi-lagi memang mau mengganggu mental health aku. Udah gak ada lagi penjelasan lain, coba. Apa maksudnya komen kayak gini?
So it's
coba.
Everything about you?
Ya, yeah, it's about me. Well, when it comes to my content, yes. Nah, well, I have my irrational moments too, you know.
Okay. By the way guys, nah homogenitas itu emang gue kan nge-post everyone should adopt CCA gitu kan. Ya, which is hal ini Madilog lah ya, revised Madilog, itulah CCA gitu kan. gue sadar bahwa dari dulu lah gitu ya, dari 20 tahun yang lalu, gila lu mau nyeragamkan orang gini-gini. Ya iyalah, di bagian tertentu gue mau seragamin. Masa orang tolol, dodol gitu kan. Di bagian satu tambah satu, gue maunya tiga. Gak bisa. Gak bisa bos.
Mungkin dia basisnya lain.
In any basis yang we know, as long as we know, use the same number, satu tambah satu gak akan tiga.
Oh gitu ya? Aku gak tau, aku belum ngecek.
In any basis. Oke. Okay. Satu tambah satu sama dengan nol itu masih mungkin.
Oke. Okay.
Tapi satu tambah satu tiga tuh gak. In any basis, I can vouch for that anyway. Nah, tapi dengan ya dengan catatan dengan apa number system yang sama.
Iya.
Nah, jadi homogenitas itu bagian hal yang universal tadi, ranah logik dan fakta, itu emang harus homogen. Yang kamu bilang, ya kita gak bisa lah, kita, mari kita mempreserve keberagaman. Yang satu bumi bulat, kalau kata Ferry satu bumi zigzag, satu bumi datar gitu kan. Kita pelihara semua itu, no.
Iya.
Pandangan kita tentang realitas should be, ya, sebisa mungkin akan mencapai suatu universalitas. That's why there's a term university kan.
Iya. Bahwa ada banyak kemungkinan ya, ya iya. Tapi kan kita berusaha, ini, iya, maksudnya ini mana nih yang paling benar gitu kan? Mana yang paling akurat menggambarkan ini? Gitu.
Yes, di bagian itu iya. Nah, abis itu baru apakah disitu mencipta? Ya, homogen kan ada bagian yang bagus untuk homogen ya kan, seragam di mananya gitu kan. Kemudian nanti ada bagian yang variasi banyak banget nanti variasi. Bisa jadi moral tuh bakal variasi gila walaupun udah sama nih ya. Permadi lokannya udah sama nih, bisa jadi nilai moralnya beda-beda.
Iya, karena tetap aja ya misalnya kita beda-beda. Iya, kita bicara soal kebijakan publik misalnya, mungkin ada yang prioritasin pemerataan, ada yang prioritasin max
growth.
Iya, maksudnya max numbernya yang segede mungkin gitu kan dibanding
absolutely
distribusinya. Iya. Ya kan selalu akan ada perbedaan kayak gitu, dan belum lagi bagian estetika ya. Kita kan enggak menyeragamkan misalnya baju adat kita samain semua jadi kebaya semua, kan enggak kayak gitu kan, kayak ya orang berpikir empiris bukan berarti jadi bersanggul semua gitu, yang kayak ya tetap orang yang rambutnya dikepang ya dikepang, orang yang rambutnya dicat ungu ya dicat ungu gitu loh. Dia berpikir empiris dua-duanya tetap aja bikin rambut mereka enggak jadi sama gitu kan. Kayak are these people insane? Maksud aku kayak maksudnya. Dan ada gitu gini, ketika kita memperdebatkan misal kebijakan publik ya, maksudnya bagaimana kita mencapai apa yang kita mau gitu kan. Kita mau menghapuskan kemiskinan. Kita bicara cara mana yang terbaik untuk menghapus kemiskinan. Apakah kita mau mempreserve keberagaman di situ? Kayak oh ya udah, yang mau subsidi ya subsidi, yang mau direct cash transfer, yang mau subsidi BBM, yang mau subsidi rumah. Lah kan anggarannya satu ya, bos ya. Maksudnya sumber duit nih satu nih, kita harus milih nih. Ya terus gimana kalau misalnya?
Yang lebih penting lagi realitanya satu dulu sih.
Iya sih, iya juga.
Realitanya satu dulu.
Iya, ada cara yang jelas bisa dicek ini mana yang paling efektif untuk menghapuskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan.
Analoginya misalnya. Gini deh, analoginya petanya udah sama nih. Ya kan, peta udah sama nih, semua gue yakin udah pada pakai Google Map kan.
Oh iya.
Petanya udah sama nih, nah, mau dijalan dari A ke B. Nah, tapi kan Google Map pun punya saran banyak dong. Jalur ini sekian menit, jalur itu sekian menit. Lo mau prefer jalur yang mana? Lebih banyak jalan, lebih banyak jalan kakinya, atau enggak, lebih sedikit transfernya, atau apalagi lo mau menghindari tol kalau mobil gitu kan, atau lewat tol. Nah, dengan peta realita yang sama dari A ke B, bisa jadi ada 10 options gitu kan.
Yes.
Nah, 10 options ini itu jadi lahir perbedaan. Gue lebih suka jalan tempat yang penting cepat.
Yeah.
Gue lebih suka pemandangan yang bagus. Gue lebih suka
jalan
kaki,
lebar,
apalah gitu kan. Nah, always there will always be debate walaupun kita udah sepakat peta realitanya.
Yeah. Yeah.
Solusi yang kita akan punya bisa bervariasi dan
yeah.
Ya udah, habisnya kita debat bisa di situ gitu kan.
Iya, yeah, tapi kan bukan berarti tiba-tiba pindah Surabaya jadi baratnya Jakarta gitu kan.
Nah, yes.
Nah, jadi menurutku tuh bagian itu fatal banget sih menurut aku secara berpikir kayak gitu ya. Bahwa enggak, yang paling aneh lagi adalah argumen-argumen yang pakai basis chance 0,0001% itu, yang kayak misalnya, tapi kan kita juga enggak akan tahu realitas yang benar itu seperti apa. Bagaimana kalau misalnya di luar dari observable universe ini? Alias bacot. Udah, satu kata doang yang bisa aku jawab ke situ, tau enggak?
Kamu mau terusin BCT. Episode ini apa episode berikutnya?
Ya enggak, ini masih di episode, masih di bagian barusan ini.
Yang tadi.
soal apa?
Ya itu tuh yang chance probability.
Oh itu nanti.
Panjang soal itu.
Enggak, maksudnya yang homogenitas ini loh, bahwa enggak menerima homogenitas dengan argumen bahwa kita belum bisa mencerap 100%, abis itu ada realitas di luar dari realitas yang observable gini-gini, itu menurut aku kayak itu irrelevant, man. Maksudnya gini loh, ya of course lah kita enggak bisa mencerap 100%. Maksudnya mungkin enggak bisa atau enggak atau belum bisa mencerap 100% ya. Ya maksudnya akan selalu ada kemungkinan kita salah, enggak akurat gini-gini, tapi kan kita tahu bahwa tools paling reliable yang kita tahu sekarang yaitu gitu, objective empirical reality gitu. Dan itu udah kita terapin di semua hal gitu. Okay. Itu sih maksud aku yang pengen aku tekenin banget ya di bagian
di next episode aja ya, panjang yeah. nih.
Iya, yeah, emang.
Lots of things to say on that.
Poin di situ ya. Oke, ya udah itu teaser. Oke.
Ya.
Ya, thank you yang udah dengerin Kania Misu Misu.
Ya, jangan lupa tonton dulu tapi videonya tuh yang di Malaka Project yang bagian cara berpikir Madilog.
Ya.
Dan kalau yang baru dengerin podcast di episode sebelumnya kita banyak banget udah bicarain tentang yang beginian.
Ya.
Juga.
Ya. Sampai ketemu di episode podcast lainnya. Bye.
Bye.